Svet podcastov Power Media. Power Media.
Veľa je takých historiek, že prišiel treba z Tatry a prišiel tam a zaplatil všetkým ľuďom, ktorí tam v tom čase boli.
Veľakrát urobil to, že citujem informáciu, požičal si odo mňa peniaze, aby ma mohol pozvať do baru.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Ten argument, prečo ho vlastne vyhodili z tej telke, že je bordový a opuchnutý ako prasa, že toto nemôže ísť na... takto vulgárne, a že to nemôže ísť predsa na obrazovku. A to poslali ho domov a on plakal v šatni.
Pani Elena sa vlastne rozviedla s Karolom v 85. niekedy vo februári. A o týždeň už mal ďalšiu svadbu.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Nežil v správnom čase, na správnom mieste, v správnej dobe. Nemal peniaze, na rozdiel od Gota.
Exkluzívna štvordielná podcastová limitka z dielne Power Media. Nový diel vždy v piatok. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.
Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Tentoraz v našom cestovateľskom seriáli Na kraj sveta s rádiom Melody Tomáš Vilček. Ahoj, vítaj u nás, čau. Ďakujem, že si
zdravím,
prišiel.
Zdravím.
Tomáš, no ako ťa vlastne uviesť? Ty si človek, ktorý mal toľko odvahy alebo drzosti, že pred niekoľkými rokmi zobral batoh a vydal sa na cestu okolo sveta.
Mal som možno toľko túžby teda vyraziť a vidieť to niečo iné, tie iné svety, áno, pretože celý život som predtým teda vyrastal a pôsobil, žil túto u nás a nielen teda túto na Slovensku myslím, ale v Európe. Aha. To máme také pomerne podobné, ale ja som chcel vidieť vlastne tie púštne oblasti, džungloidné oblasti, iné kultúry, iné náboženstva, takú tú inakosť. Hej, že ten otvorený svet ma proste lákal a chcel som ho vidieť, zažiť, ochutnať, spoznať.
Koľko si mal vtedy rokov vlastne?
24 rokov a bol som vlastne tesne po vysokej škole.
Čiže ty si zobral batoh a vydal si sa akým spôsobom vlastne do sveta? A ktorým smerom to bolo?
No ono to tak vlastne vzniklo, že ja som končil vysokú školu a dal som si takú motiváciu, že aby som vyrazil, musím skončiť tú školu, zoštátnicovať.
Hej, a to bola právničina, ak si dobre pamätám.
Áno, vezmem batoh a pôjdem si trošku cestovať s Áziou. Hej.
OK.
Len zistil som, že keď už budem na konci Ázie, tak budem len $100 od Austrálie vlastne, hej. Tak to už potiahnem aj do Austrálie, áno. Tak strávim tam Vianoce, Nový rok, no a potom ale budem $100 od Nového Zélandu vysnívaného. Tak to potiahnem už rovno na Nový Zéland.
Aha, aha.
A tak sa vrátim späť. On, že ktorý blázon by sa vracel domov vlastne cez pol sveta tou istou trasou, tak som sa rozhodol, že to už povýšim na tú cestu okolo sveta, potiahnem to cez Pacifik do Južnej Ameriky, tam pocestujem 3 mesiace a zakončím to vlastne v Západnej Afrike 2 mesiacmi a takto sa vrátim.
Ako dlho ti to trvalo?
1 rok.
Wow, celý rok, hej?
Celý rok.
Počúvaj, ako si vlastne počas tohoto prepravoval? Bola to nejaká organizovaná preprava, vlaky, autobusy, alebo čítal som o tebe, že stopa si hlavne využíval.
Aj stop. Hlavne v krajinách, kde to dobre funguje a kde to dobre, kde tí miestni ľudia tomu hlavne rozumejú, pretože nie všade je to praktické stopovať, áno.
A kde áno, kde nie, dajme tomu.
Tak určite áno, dalo sa do toho Iránu dostopovať cez Turecko veľmi dobre, aj cez ten Kurdistan. Ale potom už v tom Iráne, už to bolo také, že tí ľudia nerozumeli až tak tomu, že čo vlastne chcem, prečo chcem ísť niekde len tak zadarmo, na čo som ich stopol a nie je to v platenej forme, hej.
Aha, okej.
Tak som potom presedol na to, čo je v tej danej krajine také obvyklé. Sharing taxi v Strednej Ázii, v Indii, vlaky, také busy vlastne taktiež v juhovýchodnej Ázii alebo v Afrike tiež sharing taxi. Čiže aj cestu dopravu, tým, že bola taká všestranná, tak som chcel spoznávať ten svet rôznorodo.
Jasne. Wow. Inak, ktorá z týchto krajín bola pre teba takáže najväčšia výzva? Dá sa povedať, alebo dá sa to vôbec takto nejako zarancovať, alebo ani nie?
Mal som určite obavy, skôr taký rešpekt z toho, že som šiel som cez tú Strednú Áziu a to bolo také vyvrchovanie vlastne v tom Afganistane, ktorý má také kontroverzné zvučné meno vo svete.
Jasne.
Ale myslím, že som to mal celkom dobre pripravené cez známeho Afgánca v Nemecku, ktorý mi tam dal kontakty na jeho rodiny a oni mi tam pomáhali, čiže to bolo fajn. Potom, ale napriek tomu si myslím, že by som označil asi tú Afriku, to Mali a ten prechod vlastne toho Sahelu za také akože najmenej komfortné a najnáročnejšie na prípravu celkovo.
Okay.
Na ten pohyb a tá logistika tam. Ako nič strašné, ale zapotí sa pritom cestovateľ. O to viac, že tam vlastne cestovateľia nechodia, veľmi málo turistov. To Mali vtedy, teraz už vôbec. Kedysi sa tam chodilo dosť často, hlavne do takého bajného mesta Timbuktu.
Áno.
Áno, kvôli Timbuktu sa tam chodilo. Potom ale začala taká občianska polovojna, také nepokoje, preto to tam ten turizmus upadol a bolo tam minimum, keď ja som tam teda. A teraz už vôbec, pretože majú tam ešte väčšie nepokoje. Tým, že tam prevzali ozbrojené skupiny moc.
Hej. Tomáš, ako si vlastne dohováral na celom svete? Akože existuje nejaký univerzálny jazyk naozaj, že s ktorým proste sa všade dohovoríš? Ako to bolo v tvojom prípade?
Univerzálny existuje taká tá rukonoština, posunková reč a úsmela, tak akože, že vyžaruje z teba, že niečo chceš teraz naznačiť, akože by si chcel niečo jesť alebo kadeľiť a takto. Čiže tam ako dá sa aj keď tí miestni nerozumejú angličtine, tak dá sa nejako dohovoriť a je to hlavne o tej snahe, no. Takže hlavne anglicky, tam je veľká výhoda v tej Ázii, že tá India proste bývala britská kolónia, čiže tam to bolo dosť pohode. Tam som aj trávil veľa času a paradoxne krajiny, ktoré sú veľmi izolované, ako Irán, tak oni vedia dobre po anglicky veľa mladých, lebo oni sú veľmi zvedaví, ako to vyzerá vo svete, ako to funguje, čiže oni radi sa tam učia angličtinu. Najväčší problém s angličtinou určite bol v Južnej Amerike. Tam som sa už dopredu pripravil s tým, že som si kúpil v Lime hneď po prilete anglicko-španielský slovník a som sa učil španielčinu, také tie základné frázy, slova.
A pochodil si s tým, dalo sa?
Pochodil som. Také tie základy úplne, že koľko čo stojí, kadiaľ mám ísť, hore, dole, také základy, no.
Počúvaj, Tomáš, prosím ťa, možno je trošičku drzá otázka, ale koľko ťa to celé stálo? Pamätáš si to ešte? Máš to nejako?
Jasne, to bola najväčšia hitparáda mojej prípravy, pretože ja som bol relatívne bez peňazí vtedy.
Aha.
Čiže som na to nejakým spôsobom sa snažil nazbierať tie peniaze, pripraviť aj požičiať. Teda. No a stalo ma to okolo 11-12 tisíc za celý rok.
Počkaj, čiže normálne cestovanie, ubytovanie, jedlo, všeho všudy, proste cesta okolo sveta ročná, 11 tisíc.
Všeho všudy, áno, ale s tým pozor, že to bola naozaj že úplne low cost, len na to, čo som fakt potreboval.
Jasne.
Úplne,
čo ti tam najviac
chýbalo? Nevyhnutné veci, pretože z tých 12 tisícov, 10, 11, 12, bola veľká položka len na tie letenky, nejaké 3 tisícky.
Aha, okej. Okay.
Víza, nejaká príprava, tak. Čiže ja som mal zo sebou stan a ja som platil za obytko naozaj len keď som musel, to bolo 7, 8, 10 eur, hej, v Indii, v Tajsku, také najlacnejšie obytka. Naopak v Austrálii, čo som bol mesiac a pol, tak som nezaplatil ani raz za hotel, pretože mne veľmi pomohol couchsurfing.
Á, jasne.
Bez couchsurfingu by tá cesta Thomas World Expedition nebola tou cestou, pretože tým, že som prespával u miestnych, u rodín, tak to bolo o to obohacujúcejšie pre moju cestu, pre to spoznávanie kultúry, lebo som bol ponorený priamo vlastne do tých rodín.
Hej.
A to bolo na tom aj najkrajšie, že keď som sa pripravoval na tú cestu, tak som to bral v takých menších obavách, že musí ísť niekto so mnou, nemôžem ísť sám, pretože je to nebezpečné. Že pôjdem, ale len s niekým. A ono to tak býva pri plánovaní, že veľa sa prihlási a potom nakoniec nikto nejde. No ale povedal som si, že predsa nepadne môj vysnívaný výlet na tom, že niekto iný sa nechce pridať, že tak vyrazím aj tak a uvidím, ako to bude. A spätne to, že som vyrazil a bol som sám, cestoval som sám, určite hodnotím ako najväčšiu výhodu tej cesty. Wow. Pretože som tam bol ja a tá krajina.
Aha,
ja hlboko ponorený do tej krajiny, žiadny slovenský prvok vedľa mňa, s ktorým by som slovenským spôsobom riešil tú krajinu a tie dané problémy a všetko, čo k tomu patrilo. Takže som tam bol ja, tá krajina, miestny a...
Kde si musel najviac improvizovať?
Asi s tým ubytovaním. Tým, že som stále dopredu, to bol ten taký šok, trošku som mal veľkú krízu po 2 týždňoch hneď, pretože som zistil, že to bolo ako super, prešiel som Turecko, že to bola taká najprv ako keby dovolenka. Ale potom som zistil, že človek si musí aj prať popri tom, stále riešiť ubytko, kde sa nájsť a tak ďalej. Čiže to už som zistil, že to je život na cestách. A tomu patrilo naozaj neustále riešiť, kde budem spať. Ani nie, že dnes, ale o 2-3 dní ideálne, hej. Ten couchsurfing som si musel takto pripraviť. Keď som vedel, že v tom meste budem niekde spať, že som prišiel do lacného mesta niekde v Nepále, tak som vedel, že to nebude problém si niečo nájsť aj ten daný deň. Ale tá improvizácia bola naozaj v tom neustálom riešení, kde budem spať, čo budem jesť a ako sa budem prepravovať.
Kde sú najlepší ľudia?
Najlepší ľudia, stále hovorím, že sú Kurdi, Iránci, Austrálčania boli vynikajúci a Afričania.
Wow. Dobre.
Taký paradox trošku. Možno v nadväznosti na to, ako sa tu vždy často samochválime, že sme hostiny. Nie sme zlí, určite nie.
No jasne, hej.
Ale niekedy taký ten spontánny prístup miestnych ľudí a taká ich radosť z toho kontaktu s turistom, to ma ako prekvapilo dosť často. Hej.
Boli aj nejaké že nebezpečné situácie?
Tak určite.
Alebo ktoré môžeš spätne hodnotíš ako nebezpečné? S nejakým odstupom?
Určite, to už v tom danom momente som nebol pochyb o tom, že tak teraz som zažil niečo výnimočne, neobvykle. Pretože dovolím si povedať, že často šlo asi aj o zdravie a o život asi on v Andách, kedy bola brutálna búrka, som liezol na 6000-ku a prišla taká búrka, že sa blízkalo vlastne. A tam, keď sa blízka v 6000-ch, to nie je tak, že pozeráte na nebo, hej, a tam niekde hore udrel blesk, ale to proste presvišťalo okolo, niečo elektrizujúce, racho to do doliny a zrazu nastal ten hluk, hej. Čiže to vlastne to bolo elektrizujúce peklo okolo mňa, ale o to zaživnejšie na ten zážitok, pretože to bolo nezabudnutelné. Hej. Na jednej strane bolo to veľmi nebezpečné, ale na druhej strane taký priamy dotyk s tou silou prírody, tak to bolo niečo výnimočné.
Neviem, akože naživo predstaviť inak.
Aj. Áno, čiže tam si dovolím povedať, že tam išlo tak o život a potom som mal, bohužiaľ, aj konflikty. V Iráne som stopol raz takého motorkára, z ktorého sa vykľul trošku taký poloblázon. Chcel ma okradnúť, čiže tam sme sa trošku potom v horách pobili. No a potom som vlastne rýchlo nejak stopoval ďalšie auto, aby som z toho miesta utekol, pretože som použil proste slzný plyn pri tom, on sa zľakol, zobral motorku, šiel proste ďalej. Zrejme tam z nejakej dediny on bol, čiže som sa bál, že sa vráti aj s nejakým ďalším. Ja, a to bola vlastne taká cesta jednosmerná. Cesta, jediná cesta na hranice s Turkmenistanom. Hej. Takže tam som rýchlo tak stopoval potom auto, aby som tam nezostal, hej, na tom mieste. Potom v Afrike tiež väčšinou to boli také konflikty s handicapovanými ľuďmi, hej. Že oni sú, aj ten v Iráne, aj v Afrike je tam, oni nemajú ústavy, kde zatvárajú ľudí, ktorí majú nejaké psychické problémy. Hej. Takže oni sa tam túlajú po tých uliciach, často proste holion s konármi proste mávajú a takto Proste, no a tým, že ja som tam bol bielý, tak som... Raz som sa tak šiel skrátka večer najesť do vývarovne a keď som sa vracal, tak on išiel tak oproti. No a zrejme som mu narušil vlastne jeho svet.
Mm-hmm,
že som bol bielý. Tak on sa potom otočil, ma sledoval, čo ja som nevedel. Až po nejakých 5 minútach, keď som sa blížil k ďalšej lampe, ktorá osvetľovala danú časť z ulice, tak z terasy ku mne vyskočil proste jeden Afričan a kričal niečo. Aj ďalší potom vyskočili. Ja som sa obzeral, on vlastne celý čas šiel za mnou. Som si to neuvedomoval. No a to bola krása aj toho momentu, že síce on v tom momente na mňa zaútočil, tam tiež sme sa trošku tak začali byť ako on také, taká šarvátka menšia, áno, tak áno. Oni vyskočili hneď a išli mi pomôcť vlastne.
Super.
Čiže oni ho tam odohnali a on bol úplne, on chytil amok, on proste, wow. Aj oni s ním mali problémy.
Tomáš, počúvaj, ešte taká možno, že bočná otázka, že ako si to vlastne, teraz mi to napadlo, že riešil, ja neviem, s telefónom, s mobilom. Ty si všade kúpoval nejakú vlastnú simku, alebo furt si chodil po celom svete s jedným slovenským číslom. Prepáč, len tak prakticky mi to prišlo, že ako toto vlastne rieši človek, keď je na ceste okolo sveta.
No teraz si ma trošku aj prekvapil, ako to bolo. Ja len viem, že som si kúpoval vtedy nový smartfón na tú cestu, ale taký jednoduchý, pretože bola veľká šanca, že mi ho ukradnú.
No jasne.
Čo sa aj stalo. Potom v Indii po 3 mesiacoch.
V Indii ti ho ukradli. Mhm.
Ale mal som pri sebe druhý, starší mobil. A ten som zrejme používal iba na čas a nejaké možno fotky ani nie, lebo ja som mal pri sebe také zrkadlovku. Mm-hmm. Takže ja som mal ešte notebook, cez neho som hlavne komunikoval. Hej, písal som a takto. Ale čisto, že by som volal, myslím, že ani som nevolával, keď som tam bol. Mm-hmm. Keď som sa dohodol, že OK, tak prídi tu na túto adresu o tomto čase a tak som tam prišiel. No.
Dobre, počúvaj, ty si o tejto ceste okolo sveta napísal aj knižku Bláznivá cesta okolo sveta, tak sa to volá, hej. Aký mala vlastne tá kniha úspech?
Ja si myslím, že na slovenské pomery, čo sa týka cestopisov, tak mala dobre. Mm-hmm. Dobre.
Viem, že s jedným poloroztraným exemplárom si ešte aj chodil potom po cestách, myslím, že ukazoval si, že toto som napísal ja. Však.
Pretože myslím, že vtedy cestovydavateľstvo, prakticky najznámejšie na Slovensku, to bol prvý cestopis, ktorý oni vydávali. Takže tam ani neboli nejaké možné porovnávačky s inými cestopismi. To si pamätám, že oni mi vraveli, že to aj pre nich trošku taký experiment. No ale náklad bol 3000 kusov, sa to vypredalo celé. Uh-huh. Takže myslím, že je to fajn.
Super, dobre. Poď, ideme ešte na chvíľočku na tú tvoju cestu okolo sveta. Dáme poslednú otázku a potom sa pomaličky budeme lúčiť. Kde majú najlepšie jedlo? A najlepšie sladkosti špeciálne?
Jednoznačne šašliky v Strednej Ázii. Afgánsky kebab. Uh-huh. Najlepšie jedlo na svete.
Wow.
Ale to kvôli tomu, že tá ich jahňacina sa pasie na suchej tráve. Uh-huh. A to meso je iné ako tu.
Aha.
Tá jahňacina. A oni ho tak grillujú, vedia, ako to grillovať. Na prírodnom uhli žiadne tácky, alebo čo proste priamo na tých uhliach. A tak s takým veľkým vejárom to tam vejú. Hej. A tak to bolo fantastické. Ale mne potom aj ryby v Afrike veľmi chutili tiež. Uh-huh. Tie boli výborné.
No, na ceste okolo sveta sme boli dnes s Tomášom Biločekom. Veľmi pekne ti ďakujem. Drž sa, čau.
Ďakujem za pozvanie.
Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.